Գլուխ 16-րդ Փախիր, փախիր, ազնիվ մարդ, այնտեղ վանք կա, ահա և եկեղեցին, այս կողմը այնտեղ, ամեն կողմից ձայն էին տալիս Ռենցոյին. Ինչ վերաբերում է փախուստին, կարիք կար արդյոք նման խորուրդ տալու. Ոստիկանների ճիրաններից ազատվելու հեռանկար տեսնելով, տղան իսկույն պատկերացրեց իր անելիքը. Վճռեց, եթե իհարկե դա հաջողվեր, փախչել առանց կանգ առնելու, հեռանալ ոչ միայն քաղաքից, այլ նաև Միլանի դքսության սահմաններից. Քանի որ, մտածում էր, իմ անունը գրանցված է նրանց զզվելի ցուցակներում, ուրեմն անունով, ազգանունով ամեն րոպեից կբռնեն, որտեղ էլ ցանկանան. Ինչ վերաբերում է ապաստարանին, կարիք կլիներ թաքնվել միայն այն դեպքում, եթե ոստիկանները նրան հետապնդեին. Քանի որ կարող եմ լինել անտառի թռչուն, մտածում էր, ինչու դառնամ վանդակի թռչուն. Հետևաբար որպես թաքստոց ընտրեց Բերգամոյի երկրամասը, ուր ապրում էր Բորտոլոն, հորեղբորորդին. Սա, եթե հիշում եք, քանիցս Ռենցոյին հրավիրել էր իր մոտ, բայց ինչպես գնար, դա դժվար էր. Գտնվելով լքյալ վիճակում, քաղաքի անծանոթ մի մասում, Ռենցոն նույնիսկ չգիտեր, թե որ դարպասով պետք է դուրս գար Բերգամո գնալու համար. Իսկ եթե իմանար, մինչև դարպասը գնալու ճանապարհը չգիտեր. Տեղնուտեղը ուզեց դիմել իր ազատարարներից մեկին, բայց քանի որ այդ կարճատև պահին, երբ կարող էր ծանր ու թեթև անել իր վիճակը, մտաբերեց մի զինագործի, որ բարյացակամ մարդ էր, 4 երեխայի հայր, այլևս չուզեց իր մտադրությունը հայտնել վիթխարի ամբոխին, որտեղ կարող էր պատահել նույն տիպի մեկը. Եվ նա վճռեց իսկույն հեռանալ, իսկ ճանապարհի վերաբերյալ կարող էր հարց ու փորձ անել այնպիսի մի տեղ, ուր ոչ ոք չիմանար, թե ինքն ով է, և ոչ էլ հարց տար, թե ինչու։ Նա իր ազատարարներին ասաց խորին շնորհակալություն, ազնիվ մարդիկ, օրնյալ լինեք, և խելակորույս նետվեց առաջ։ Բազմությունը ետ էր քաշվում ճանապարհ տալիս։ Անցավ մի նրբանցք, ապա մի փոքր փողոցով ցած իջավ, շարունակեց վազել, ինքն էլ չիմանալով, թե ուր։ Երբ համոզվեց, որ բավական հեռացել է, կասկածի առիթ չտալու համար քայլերը դանդաղեցրեց և սկսեց այսու այն կողմ նայել, փնտրելով մեկին, որը վստահություններ շնչեր։ Բայց այստեղ ևս տիրում էր խառնաշփոթություն։ Այստեղ ևս կասկածելու շատ բան կար։ Ժամանակը թանկ էր։ Ոստիկանները ամբոխի միջից դուրս պրծնելուն պես անկասկած կսկսեին հետապնդել փախստականին։ Փախուստի արձագանքը կարող էր հասնել մինչև այնտեղ։ Այսպիսի անցկության մեջ Ռենցոն գուցե ստիպված լիներ տասնյակ դիմագիտական զննություններ կատարել, մինչև կարողանար հարմարագույն դեմքը գտնել։ Իր խանութի շեմքին կանգնած լայն սրունքներով, ձեռքերը մեջքին կանթած, որովայնը դուրս ցցած հաստամարմին մարդը, որի կզակից կախ էր ընկած մսի մի մեծ կտոր, և որն անգործությունից երբեմն ոտքի ծայրերի վրա բարձրացնում էր դողդոջուն մարմինը ու կրկին կանգնում կրունկների վրա, ավելի շատ նման էր հետաքրքրասեր շաղակրատի, որը պատասխան տալու փոխարեն սկսելու էր հարցեր տալ, այն մյուսը, որը մոտենում էր սևեռուն աչքերով և դուրս ցցած շրթունքներով, ոչ թե կկարողանար մեկին ճանապարհ ցույց տալ արագ և կարգին, այլ հազիվ իր ճամփան իմանար։ Իսկ այն չարաճը ճիմանչուկը թերևս նույնքան չարակամ և հավանորեն հիմար ցանկություն ունենար մի խեղճ գյուղացու ճանապարհ դնել հակառակ ուղությամբ։ Ճիշտ որ շփոթված մարդու համար ամեն ինչ նոր շփոթություն է առաջացնում։ Ի վերջո տեսնելով մեկին, որը շտապ գալիս էր դեպի իրեն, մտածեց. «Սա հավանորեն շտապ գործ ունենալով իսկույն կպատասխանի, առանց ավելորդ շաղակրատությունների»։ Տեսնելով, որ այդ անցորդն ինքն իրեն խոսում է, մտածեց, թե երևի անվնաս մարդ է, և մոտենալով նրան հարցրեց. «Պարոն, ասացեք, խնդրեմ, ինչպես գնամ Բերգամո»։ «Բերգամո, արևելյան դարպասով»։ «Խորին շնորհակալություն, իսկ արևելյան դարպասն ինչպես գտնեմ»։ «Գնացեք դեպի ձախ այս կողմով, կհասնեք տաճարի հրապարակը, հետո»։ «Բավական է, պարոն, մնացածը գիտեմ, Աստված ձեզ հաջողություն տա»։ Ուշեղվելով սկսեց քայլել իրեն ցույց տրված կողմով։ Մի րոպե սանայեց ետևից, և մտքում նրա քայլելու ձևը շաղկապելով հարցի հետ, ինքն իրեն ասաց. կամ վատություն է արել մեկին և կամ մեկն է ուզում նրան վատություն անել։ Ռենսոն հասավ տաճարի հրապարակը, անցավ մյուս կողմը, նկատեց մոխրակույտը, հանգած ածուխները և ճանաչեց նախորդ օրվա խարույկի մնացորդները, որ իրականատես էր եղել։ Տաճարի աստիճանների եզրով գնաց ու նորից տեսավ կիսով չափ ավերակ անթացուպերի փուրը, որի մոտ զինվորները պահակություն էին անում։ Ուղիղ գնաց այն ճանապարով, որտեղից եկել էր ամբոխի հետ, հասավ կապուցինների վանքը, մի հայացք նետեց եկեղեցու հրապարակին ու դռանը, և հառաչելով ինքն իրեն ասաց. «Համենայն դեպս երեկվա վանականը ինձ բարի խրատ տվեց, որ մնամ եկեղեցում, սպասեմ ու աղոթեմ»։ Այստեղ մի ռոպե կանգ առնելով, ուշադրությամբ զննեց իր անցնելիք դարպասը, և հեռվից տեսնելով, որ պահակություն անող շատ մարդիկ կան, և մի քիչ էլ վառ երևակայության սանձերը բաց թողնելով, պետք է կարեկցել նրան, քանի որ պատճառներ ուներ, չուզեց անցնել այդ դարպասով։ Երկու քայլ էր մինչև մի ապաստարան, ուր նրան հայր Քրիստոֆորոյի նամակի շնորհիվ լավ էին ընդունելու։ Ներս մտնելու գայթակղությունը շատ ուժեղ էր, սակայն իսկույն քաջալերվելով մտածեց. «Ավելի լավ է լինեմ անտառի թռչուն, քանի դեռ ուժ ունեմ. ով է ինձ ճանաչելու? Այն ոստիկանները 10 կտոր չեն լինի, որ ինձ սպասեն բոլոր դարպասների մոտ»։ Շրջվեց տեսնելու, թե այն կողմից ոչ ոք չի գալիս։ Ոչ նրանց տեսավ և ոչ էլ այնպիսիների, որոնք իրենով զբաղվեին։ Առաջ էր շարժվում դժվարությամբ զսպելով իր կայտառ ոտքերը, որ շարունակ վազել էին ուզում։ Այնինչ պետք էր քայլել։ Կիսաձայն սուլելով և անհոգ ձևանալով նա հասավ դարպասին։ Հենց ելքի մոտ կային մաքսատան մի խումբ պաշտոնյաներ և օգնության ուղարկած իսպանացի զինվորներ։ Սակայն նրանց ուշադրությունը դեպի դուրս էր, որպեսզի ներս չթողնեն այնպիսիների, որոնք պատրաստ են ներխուժելու, երբ խռովության տեղեկություն են առնում, ինչպես ագռավները ռազմադաշտի վրա։ Ռենսոն անտարբեր տեսքով աչքերը հառած գետին, զբոսնող անցորդի քայլվածքով դուրս եկավ, առանց որևէ մեկից մի բառ լսելու։ Բայց ներքուստ սիրտն ուժգին բաբախում էր։ Աջ կողմում մի նեղ ճանապարհ տեսնելով մտավ այնտեղ, որպեսզի շեղվի գլխավոր ճանապարից, և բավական տեղ քայլեց առանց ետ նայելու։ Քայլում էր ու քայլում, անցնում էր պանրագործարանների մոտով, գյուղերի միջով, բայց ոչինչ չէր հարցնում, գնում էր առաջ։ Վստահ էր, որ Միլանից հեռացել է, և հույս ուներ հասնել Բերգամո։ Ներկայումս դա էր կարևորը։ Մեկ-մեկ ետ էր շրջվում, մեկ-մեկ էլ նայում և շփում մի քիչ թմրած այս կամ այն դաստակը, որոնք դեռ կրում էին ձեռնակապերի թողած կարմրավուն հետքերը։ Ինչպես ամեն ոք կպատկերացնի, նրա մտքերը մի տեսակ խառնաշփոթ ձուլվածք են զղջման, անհանգստության, կատաղության և քնքշանքի։ Դյուրին չէր վերլուծել այն ամենը, ինչ ասված կամ արված էր նախորդ երեկոյան, վերծանել ցավալի պատմության գաղտնի մասը։ Ինչպես կարողացան իմանալ իր անունը։ Կասկածը բնականորեն ընկնում էր զինագործի վրա, որի հետ ունեցած իր անկաշկանդ խոսակցությունը հիշում էր։ Եվ կրկին մտածելով, թե այդ մարդն ինչպես իր բերանից խոսք քաշեց, ինչպիսի վարմունք ցուցաբերեց և ինչպիսի առաջարկություններով էր ճգնում որևէ բան իմանալ, կասկածը փոխվում էր որոշակիության։ Բացի այդ, շփոթ կերպով հիշում էր նաև, թե զինագործի մեկնելուց հետո ինչպես էր շարունակում շաղակրատել, իսկ թե ում հետ ով գիտե։ Որքան էլ պեղում էր հիշողությունը, չէր կարողանում ստույգ բան ասել։ Միայն այնքանն էր հիշում, որ այդ միջոցին տնից դուրս էր գտնվում։ Այդ հետազոտություններից խեղճը ասես մոլորված լիներ, ինչպես այն մարդը, որ մի շարք մաքուր թղթեր ստորագրելով վստահում է մեկին, ում համարում է ազնվության տիպար։ Սակայն հետո հայտնաբերելով խաբեությունը, ուզում է պարզել իր գործերի դրությունը։ Բայց թե Ռենսոն ինչ իմանար, կատարյալ քաոս էր։ Պակաս տանջալից չէր նաև այն միտքը, թե ինչ է լինելու։ Տղան ճգնում էր ապագան պատկերացնել ամենապայծառ գույներով, մինչդեռ բոլոր իրական հեռանկարները չափազանց ողբալի էին։ Սակայն շուտով նրան ավելի կարևոր ու տանջալից միտքեր զբաղեցնում։ Ճանապարհ գտնելու անհրաժեշտությունը։ Բավական քայլելուց հետո, կարելի է ասել բախտի հույսով, տեսավ, որ ինքն իրեն չի կարողանա երկ գտնել։ Բերգամո բառն արտաբերելու ոչ մի ցանկություն չէր զգում։ Կարծես կասկածանքով կամ անբարյացակամությամբ էր վերաբերվում այդ հնարավորությանը։ Սակայն ուրիշ ելք չկար։ Ուստի վճռեց, ինչպես մի լանում, դիմել առաջին իսկ վստահություններ շնչող անցորդին։ Այդպես էլ արեց։ «Ճանապարհից շեղվել եք», պատասխանեց սա, և մի փոքր մտածելուց հետո, մասամբ խոսքով, մասամբ նշաններով, ցույց տվեց այն շրջանցը, որ կատարելու էր գլխավոր ճանապարհը դուրս գալու համար։ Ռենսոն շնորհակալություն հայտնեց, ցույց տրված նանելու տեսք ընդունեց, իրոք գնաց այն կողմը, օրնյալ ճանապարհին մոտենալու մտադրությամբ, աչքից չհեռացնելով և ըստ հնարավորության կողքից գնալով, առանց սակայն ոտք այդ գլխավոր ճանապարհը դնելու։ Ավելի հեշտ էր ծրագիր հղանալը, քան այն գործադրելը։ Եզրակացությունը եղավ այն, որ այսպես աջ ու ձախ, այսինքն զիգզակներով գնալով, մասամբ հետևելով մյուս ցուցումներին, որոնք որսում էր այս ու այն կողմից, սրտապնդում էր իրեն, մասամբ ուղղելով դրանք ըստ իր լուսաբանության և հարմարեցնելով իր մտածելակերպին, մասամբ էլ ինքնաբերաբար մեր փախստականը գուցե 12 մղոն քայլել էր, մինչդեռ Միլանից հազիվ թե 6 մղոն հեռացած լիներ։ Ինչ վերաբերում է Բերգամոյին, ապա լավ կլիներ, եթե նա դեռևս կորցրած չլիներ ճանապարհը։ Հետսհետե համոզվեց, որ այդ ձևով էլ հնարավոր չէ ելք գտնել, և վճռեց փնտրել ուրիշ միջոց։ Մտածեց խորամանկությամբ գտնել սահմանամերձ մի գյուղի անուն, որտեղ հնարավոր լիներ սովորական ճանապարհով գնալ, և հարցնելով կարողանար իմանալ ճանապարհը, առանց այս ու այն կողմ հարցումներ տեղալու Բերգամոյի մասին, որից կարծես փախուստի, աքսորի, ոչրի հոտ էր գալիս։ Մինչ այս տեղեկությունները քաղելու ձևն էր որոնում, առանց կասկածներ շնչելու, գյուղից դուրս նկատեց ամայի մի տան վրա կախված ինչ-որ կանաչ ճյուղ։ Արդեն կարիք էր զգում նաև վերականգնելու իր ուժերը, և մտածեց, որ դա հարմար տեղ է միանգամից երկուսն էլ ձեռք բերելու համար, ու մտավ ներս։ Այնտեղ միայն մի պառավ կին կար, ճախարակը կողքին և իլիկը ձեռքին։ Ուտելու բան խնդրեց։ Պառավը մի քիչ պանիր և լավ գինի բերեց։ Պանիրը վերցրեց, իսկ գինու համար շնորհակալություն հայտնեց։ Գինու հանդեպ խոր ատելություն էր տածում, նախորդ երեկոյան տգեղ կատակի պատճառով։ Նստեց և պառավին խնդրեց շտապել։ Մի րոպեում սա պատրաստեց սեղանը և սկսեց հարցեր տեղալ հյուրի գլխին, նրա ով լինելու և Միլանի դեպքերի մասին, քանի որ արձագանքը մինչև այնտեղ էր հասել։ Ռենցոն ոչ միայն ճարպկորեն կարողացավ հարցերից խուսափել, այլև օգտվելով դժվար կացությունից, հետաքրքրասեր պառավին ստիպեց որոշ գաղտնիքներ հայտնել։ Սա հարցրեց, թե տղան ուր է գնում։ «Շատ տեղեր պետք է գնամ», պատասխանեց Ռենցոն։ «Եթե մի փոքր ժամանակ ունենամ, կուզենայի մի քանի րոպեով անցնել այն բավական մեծ գյուղով, Բերգամոյի ճանապարհի վրա, սահմանի մոտ, սակայն Միլանի դքսության մեջ. ինչպես է կոչվում»։ «Այդպիսին երևի այնտեղ կլինի», մտածեց ինքն իրեն։ «Ուզում եք ասել Գորգոնզոլան», պատասխանեց պառավը։ «Գորգոնզոլան», կրկնեց Ռենցոն, որպեսզի ավելի լավ հիշի այդ բառը։ «Այստեղից շատ է հեռու»։ «Հաստատ չգիտեմ, երևի 10-12 մղոն. եթե տղաներից մեկն այստեղ լիներ, կկարողանար ասել»։ «Իսկ կարծում եք, հնարավոր կլինի այս նեղ ճանապարհով գնալ, առանց դուրս գալու գլխավոր ճանապարհը, որն այնքան փոշոտ է, սաստիկ փոշոտ»։ «Ինչքան ժամանակ է, որ անձրև չի գալիս»։ «Ինձ թվում է, թե կարելի է. կարող եք հարցնել հենց առաջին գյուղում, որը կգտնեք գնալով դեպի աջ»։ Եվ տվեց անունը։ «Լավ», ասաց Ռենցոն, վեր կացավ, վերցրեց խղճուկ նախաճաշից մնացած հացի կտորը, որ բոլորովին տարբեր էր նախորդ օրը Սանդիոնիջիի խաչի տակ գտածից, փող տվեց, դուրս եկավ և գնաց աջ կողմով։ Եվ որպեսզի շատ չերկարացնենք, Գորգոնզոլա անունը կրկնելով գյուղից գյուղ անցավ, մինչև տեղ հասավ մութն ընկնելուց մի ժամ առաջ։ Ճանապարհին արդեն ծրագրել էր այնտեղ կանգ առնել և ավելի կուշտ հաց ուտել։ մարմինն էլ կարիք էր զգում անկողնում հանգստանալու։ Սակայն Ռենսոն ավելի շուտ հոգնածությունից գետին կտապալվեր, քան տեղի կտար այդ ցանկությանը։ Նրա գլխավոր նպատակն էր պանդոկում իմանալ, թե Ադդան որքան է հեռու։ Ճարպկորեն տեղեկանալ, թե այնտեղ տանող որևէ կողմնակի ճանապարհ չկա, և ճանապարհը շարունակել այդ կողմով մի քիչ կազդուրվելուց հետո։ Ծնված ու մեծացած լինելով այդ գետի երկրորդ ակունքի մոտ, շատ անգամ նա լսել էր, թե այդտեղ ինչ-որ կետում և որոշ տարածությամբ Միլանի և Վենետիկի երկրամասերի սահմանն էր։ Տեղի և տարածության մասին որոշակի գաղափար չուներ, բայց ամենակարևոր հարցը այնտեղով անցնելն էր, ինչպես էլ լիներ։ Եթե նույն օրը դա չհաջողվեր, վճռել էր այնքան քայլել, որքան իրեն թույլ կտային ժամանակն ու ուժերը, իսկ հետո սպասել արշալույսը բացվելուն, դաշտում կամ անապատում, որտեղ որ Աստծուն հաճելի լիներ, միայն թե ոչ պանդոկում։ Գորգոնզոլա գյուղում մի քանի քայլ գնալով տեսավ մի ցուցանակ և ներս մտավ։ Իրեն դիմավորող պանդոկապետից մի պատառ ուտելիք և գինի խնդրեց։ Անտեղի կտրած մղոններն ու ժամանակը մոռացրել էին գինու հանդեպ ունեցած նրա ծայրահեղ և մոլեռան դատելությունը։ «Խնդրում եմ շտապել», ասաց, «որովհետև պետք է իսկույն ճանապարհվեմ»։ Այս խոսքերն ասաց ոչ միայն նրա համար, որ ճիշտ էր դա, այլ այն վախից, թե պանդոկապետը կենթադրի, որ այնտեղ գիշերելու է և կսկսի իր հարցումները անվան, ազգանվան վերաբերյալ, որտեղից և ինչ գործով է եկել։ «Հեռու փորձանքից», պանդոկապետը պատասխանեց, թե իսկույն կմատուցեն։ Ռենսոն նստեց սեղանի ծայրին, դռան մոտ։ Դա ոչ պահանջկոտ հաճախորդների տեղն էր։ Սենյակում կային մի քանի անգործ գյուղացի, որոնք վիճաբանելով ու քննարկելով նախորդ օրվա Միլանի մեծ դեպքերը, կաշվից դուրս էին գալիս իմանալու, թե այդ օրը ինչ էր կատարվել Միլանում։ Մանավանդ որ առաջին տեղեկությունները ընդունակ էին հետաքրքրությունն ավելի գրգռելու, քան բավարարելու։ Չէ՞ որ դա մի ըմբոստություն էր, որը չէր սանձահարվել և ոչ էլ ավարտվել հաղթանակով, այլ ընդհատվել էր գիշերային մթության պատճառով։ Կիսավարտ մի բան, ավելի շուտ արարվածի, քան ամբողջ դրամայի վերջը։ Դրանցից մեկը բաժանվեց խմբից, մոտեցավ նորեկին և հարցրեց, «Հոմիլանից չի գալիս»։ «Ես», պատասխանեց Ռենսոն զարմացած, պատասխանելու ժամանակ շահելու նպատակով։ «Դուք, եթե թույլատրվում է հարցնել»։ Ռենսոն օրորելով գլուխը, սեղմելով շրթունքները և դուրս տալով խառնահնչուն մի ձայն, ասաց. «Միլան, որքան ես լսել եմ, ներկայումս այնտեղ գնալու տեղ չէ, եթե միայն բացառիկ կարիք չլինի»։ «Ուրեմն այսօր ևս շարունակվում է խառնակությունը»,  ավելի թախանձագին հարցրեց հետաքրքրվողը։ «Ճիշտ իմանալու համար պետք է այնտեղ լինել», ասաց Ռենսոն։ «Իսկ դուք Միլանից չեք գալիս»։ «Լիսկատեից եմ գալիս», պատասխանեց երիտասարդը, որը մինչ այդ նախապատրաստել էր իր ասելիքը։ «Իրոք այնտեղից էր գալիս, քանի որ այնտեղով էր անցել, իսկ անունն իմացել էր պատահական մի անցորդից»։ Սա ցույց էր տվել այդ գյուղը որպես առաջինը գորգոնզոլա գնալու համար։ «Ահա», ծոր տվեց գյուղացին այնպես, կարծես ուզում էր ասել. «Ավելի լավ կանեիր, եթե Միլանից գայիր»։ Բայց իսկույն չնահանջեց։ «Իսկ Լիսկատեյում», շարունակեց, «Միլանի մասին ոչինչ չգիտեին»։ «Գուցե մեկնում եք ինչ-որ բան իմացած լինի», պատասխանեց լեռնականը, «սակայն ես ոչ մի բան չլսեցի»։ Այս խոսքերն արտասանեց առանձնահատուկ ձևով, որն արտահայտում էր «ես վերջացրի»։ Հետաքրքրվողը վերադարձավ իր տեղը ու մի րոպե հետո պանդոկապետը եկավ սեղան պատրաստելու։